นี่นะทำสมาธินะยอมทำสมาธิเดี๋ยวฟังธรรมะอันนี้พวกเราก็งั้นทุกท่านถ้าได้มีศรัทธามีความตั้งใจที่มาเริ่มสร้างความดีกันในวันส่งท้ายปี2558ได้เพื่อต้อนรับในวันใหม่2559เห็นได้ว่าในประเทศไทยนะหรือว่าทั่วโลกก็มีการเฉลิมฉลองนะในวันขึ้นปีใหม่กันถ้าคิดพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าคนที่ไปสนุกสนานนะหรือว่านับเข้าดาวต่างๆเนี่ยมีจำนวนมากมายแต่พวกเราที่จะมานับจิตใจของเราที่จะให้สูงขึ้นไปพัฒนาไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเดินทางมาทางใกล้ๆในประเทศก็หลายจังหวัดทั้งในต่างประเทศก็เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ก็มาร่วมปฏิบัติธรรมะมาร่วมสวดมนต์การสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มีอานิสงส์มากทีเดียวเพราะเมื่อเราสวดมนต์ได้แก้วคล่องแล้วอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธินี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามปกติก็ตามในยามที่มีภัยอันตรายมาเมื่อเรานึกถึงพุทโธแล้วเกิดปิติเกิดความซาบซ่านณที่ใจความกลัวทั้งหลายนั้นก็จะหมดไปเพราะเรามีความตั้งมั่นมีความเชื่อมั่นในคำว่าพุทโธนี่เป็นการเจริญในพุทธานุสติกรรมฐานภาวนาเมื่อปิติหรือความสุขเกิดขึ้นมาเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นนี้แหละก็จะพัฒนาให้เกิดปัญญาทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมะเพราะปกติแล้วจิตใจของคนเป็นจิตใจที่ปกติแต่เพราะว่ามีอารมณ์เข้ามาในใจก็จะปรุงแต่งจิตใจของเราไปมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือมีความหลงมีตัณหามีอุปทานใจตรงนี้ก็จะถูกตัณหาอุปาทานนี้ปรุงแต่งไปหาความสงบใจไม่ได้ใจไม่รู้จักความเป็นจริงนะปีแล้วปีเล่าหรือว่าชาติแล้วชาติเล่าก็ตามใจก็หมุนวนไปกับตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานมานับนับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่ในชาตินี้พวกเราก็เกิดขึ้นมาพบกับพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะพบได้ง่ายๆมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกมากๆเนี่ยยังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นคนเมื่อเป็นคนแล้วก็เกิดความวุ่นวายกายความเมตตาจิตต่อกันโลกนี้ก็ไม่สงบประเทศก็ไม่สงบในจังหวัดในครอบครัวก็ไม่สงบนะถ้าเรามีเมตตาต่อกันมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแล้วมีศีลธรรมประจำใจของเราอันนี้แหละจะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปจากคนนั้นก็เป็นมนุษย์ คือมนะบวกกับคำว่าอุสะแปลว่าสูงคือมนุษย์นี้จะเป็นได้ก็มีใจที่สูงนะใจที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแล้วก็มีสมองของเรานะตั้งฉากนะตั้งฉากกับโลกคือเรายืนได้ในความมั่นคงเราไม่ได้ไปตามขวางสัตว์เดรัจฉานคือการดำรงชีวิตเป็นไปตามขวางไม่สามารถยืนได้อย่างเราทรงตัวไม่ได้เมื่อทรงตัวไม่ได้จะทำสมาธิให้ตั้งมั่นนั้นทำไม่ได้แต่พวกเรานี้มีโอกาสดีว่าได้ร่างกายนะที่เป็นมนุษย์เพราะว่าเราได้สร้างความดีมาแล้ว นั่นก็นี้ถึงวันที่จะสิ้นปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่เราก็คิดว่าชีวิตของเรามันก็ผ่านไปทุกปีนะปีหนึ่งปีหนึ่งก็ผ่านไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นไม่สร้างอะไรให้ใหม่กับความใหม่จิตใจแล้วเป็นจิตใจที่เก่าเมื่อเรามีความพร้อมในการทำการงานที่ดีมีความอดทนกันมาตลอดปีตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วอันนี้การพัฒนาใจให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นการแสวงหาใจของเราอย่างแท้จริงเพราะใจตรงนี้นะเป็นใจที่มีความประเสริฐมากถ้าเราเอาทานศีลภาวนานี่มาปฏิบัติฝึกใจจะสว่างสวยเห็นไหมเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในระบบสุริยจักรวาลมีแสงพระอาทิตย์มีความสว่างเราก็ดำเนินการชีวิตของเราไปได้ด้วยดีหรือมนุษย์เมื่อเห็นแสงสว่างแสงไฟก็ดูสดใสขึ้นมาในชีวิตเพราะอะไรเพราะตาของเราจะได้เห็นรูปต่างๆได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าใจล่ะใจดวงนี้ของเราเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจในธรรมะซึ่งธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสรู้ก็ตามยังไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมธาตุทั้งหลายนี้มีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจที่มีความหลงครอบงำเอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะ รู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าใจของเรามีความสงบแล้วก็จะเข้าใจหลักธรรมชาติถ้าเข้าใจหลักธรรมชาติแล้วแล้วเราได้นะเปิดประตูสู่ความเป็นพุทธะนั่นเองมันพวกเราเดินทางมาแล้วเข้ามาสู่วัดมาบจันทร์ก็จะเห็นในวัดมาบจันทร์ว่ามีอะไรบ้างถ้าใจของเราเห็นธรรมะเราก็จะเข้าใจอย่างตรงแท้ถึงธรรมธาตุความเปลี่ยนแปลงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อปัญญาเกิดจิตก็จะอยู่เหนือโลกหรือเหนืออารมณ์ก็เป็นโลกุตระพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ภูมิเหล่านี้มีเราก็รู้จักกันแล้วสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีฉะนั้นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดของมนุษย์เราที่จะพัฒนาไปได้เราจะพัฒนาความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราจะพัฒนาเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าเราก็ต้องสร้างบารมีสะสมกันอีกนานเราจะสร้างบารมีต้องการเห็นพระนิพพานอันนี้ก็สั้นกว่าและไม่นานแต่ก็ต้องทำให้ต่อเนื่องเหมือนกันพระนิพพานนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งก็คือความว่างของใจที่มีความว่างนั่นเองใจที่มีความบริสุทธิ์เริ่มต้นเราก็บริสุทธิ์ ในขั้นที่เรียกว่าเรามีทรัพย์เราก็ไม่ต้องการเอาทรัพย์ของคนอื่นเขาเราก็ทำบุญทำทานด้วยเรามีแต่ความเสียสละเป็นนิสัยปัจจัยอยู่เสมอนี่เราก็ตัดความโลภไปแล้วส่วนความโกรธนั่นเกิดขึ้นเราก็ระงับด้วยความเมตตาความหลงเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาว่าชีวิตสังขารนี่มันก็ต้องตายเราจะไปหลงทำไมหลงโลภหลงโกรธทำไมเมื่อชีวิตนั้นก็ผ่านไปทุกปีอย่างนี้ควรที่จะสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราดีกว่าเช่นพวกเรามารวมกันในวันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้เราประมาทเราก็มารวมกันในวันมาสร้างบุญสร้างกุศลมาสวดมนต์มาภาวนามาฝึกใจให้สงบว่าทุกคนมีศรัทธาตั้งใจมาจริงๆมารวมกันแม้ว่ามาหลายร้อยคนนะก็มีความสงบกายสงบวาจาเมื่อเราสงบกายสงบวาจาแล้วสิ่งสำคัญนั้นเราก็ต้องมาฝึกให้สงบใจซึ่งใจนี้เป็นทำความสงบได้ยากนะปีที่จะเข้ามาปีใหม่นี้ก็รู้ว่าเป็นปีลิงนั้นไม่เคยสงบอะกระโดดโลดเต้นไปถ้าบอกใจที่ไม่สงบนี่เปรียบเทียบเหมือนกับลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเมื่อใจมันโลดมันแล่นไปอย่างนี้ทั้งหมดก็ต้องมีกรรมฐานการงานที่จะให้ใจของเรามายึดเอาไว้เห็นพุทโธธัมโมสังโฆเรากำหนดรู้เราไม่ใช่เข้าเราไม่ใช่ออกให้มีสติอยู่ตรงนี้เมื่อใจของเรามีสติอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วใจมีความตั้งมั่นขึ้นมาเราจะพิจารณาธรรมชาติเราจะเห็นความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นโลกวัตถุสิ่งของรู้แล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจก็เป็นสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนี้เป็นวิปัสสนานักปฏิบัตินี้เนี่ยให้เราเข้าใจในทางดำเนินที่ถ่องแท้การศึกษาปริยัติการศึกษาในการอ่านการได้ยินได้ฟังเป็นปริยัติทั้งหมดอะแต่เสร็จแล้วเราก็จะต้องมาปฏิบัติคือทำจิตของเราให้นิ่งจะทำกรรมฐานบทไหนก็ตามสำนักไหนก็ตามต้องมาตรงที่ว่าจิตที่มีความสงบนิ่งสงบนิ่งเพราะหนึ่งพิจารณาแล้วสงบสองทำความสงบซะก่อนแล้วพิจารณาก็จะรู้ก็จะเห็นจะเข้าใจเรียกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาวนาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะภาวนาเกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาเราสามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงได้ที่ว่าเป็นตัวเราหรือของเราเป็นตัวเราอยู่ก็เป็นของสมมุติเป็นของเราก็เป็นของสมมุติแต่เราก็อยู่ได้ในโลกท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่าพระนางแม่พระวิสาขามหาวสิกาเนี่ยทั้งสองนี้ทั้งสองท่านเป็นผู้มีบารมีมากเป็นพระอริยบุคคลด้วยมีครอบครัวมีธุรกิจการงานมากมายแต่พระนางวิสาขานี่ก็บรรลุธรรมเห็นธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบคิดดูกันแล้วกันว่าอายุแค่7ขวบเป็นพระโสดาบันมีจิตใจตั้งมั่นในพระรัตนตรัยนั้นเริ่มใสไม่เสื่อมคลายทีเดียวนี่เป็นของสัจจันว่าสิ่งที่ท่านทำสร้างบารมีมาแล้วอย่างพวกเราทั้งหลายทุกๆคนนี่แหละนะสร้างบารมีกันมาแล้วแล้ววันนี้ก็ยังมาสร้างบารมีกันเนี่ยไม่ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเราเห็นภัยในวัฏฏสงสารในพระสารีบุตรเถระ เห็นความเพลิดเพลินสนุกสนานนั้นมันไร้สาระทุกๆคนนั้นก็มีชีวิตที่จะต้องไปสู่ในความเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเลยจึงศึกษาปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าพวกเราในวันนี้นะเราก็มาภาวนากัน1วัน1คืนก็ตามบางคนก็มาได้พักได้หลายคืนก็เป็นการศึกษาเป็นการเริ่มต้นของชีวิตนะในวันใหม่ในปีใหม่เราต้องการอะไรที่มามีความใหม่ในชีวิตของเราเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนั้นแสดงว่านะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องการสิ่งที่ใหม่ๆเสื้อผ้าเราก็ต้องการของใหม่หน้าที่การงานตำแหน่งก็สูงขึ้นไปตำแหน่งใหม่มียศตำแหน่งก็อยากจะมียศขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมใจก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใจล่ะใจที่ใหม่เนี่ยใจที่รู้ใจที่เห็นจะเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนะนะอัศจรรย์ทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยประโชคดีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยพบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งสำคัญก็คือพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสแล้วก็ไม่ประมาทตั้งจิตตั้งใจที่เดียวว่าปีที่แล้วเราก็มานะปีนี้เราก็ตั้งใจว่าจะมาในปีต่อๆไปอีกเราก็คิดว่าเราจะต้องมาสวดมนต์กันทุกปีการสวดมนต์นี้เป็นการสวดมนต์ข้ามปีแต่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ว่าเที่ยงคืนไปแล้วทุกๆวันอยู่ที่บ้านเราก็พากันสวดมนต์ภาวนาทั้งครอบครัวนะสัก15นาทีแล้วก็มีเวลานั่งสมาธิอีกสัก15นาทีถ้าเรามีเวลาอย่างนี้ทำได้ทุกวันตามไป1ปี2ปี3ปีก็จะได้เห็นผลเมื่อทำไปนานๆเข้าการภาวนาก็อยู่ในจิตใจของเราบางทีเรามีอายุมากอยู่บ้านมีอายุถึง 60-70 ปีแล้วหรือ80ปีเราก็มีเวลาสวดมนต์ภาวนาถ้าเรามีความฉลาดต้องอิติปิโสภควาไปวันละ108จบก็ได้นะจะมีอานิสงส์มากเมื่อเราท่องไปแล้วจิตใจของเราก็ผ่องใสมีจิตใจที่มีเมตตาใบหน้าก็ผ่องใสเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะใจเพราะใจมันใสสะอาดนั่นเองเมื่อเรามีบ้านเราไม่เช็ดไม่ถูนั้นบ้านเราก็สกปรกใจของเรานั้นน่ะถ้าไม่มาทำความสะอาดใจเราจะสกปรกไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงนั้นปีใหม่ที่จะมาถึงในปีนี้เราก็ให้ตั้งแต่ว่าเราจะทำความดีอะไรบ้างหลวงพ่อชาก็สอนว่าให้เราเคยมีแต่ความโกรธเราจะมีความโกรธลดลงเรามีแต่ความโลภก็จะพิจารณาให้ความโลภเนี่ยมันลดลงมีแต่ความหลงเราจะพิจารณาความหลงเนี่ยมันลดลงไปด้วยการพิจารณาถึงชีวิตที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วมีจิตใจที่เจริญเมตตาไม่อาฆาตไม่พยาบาทใครแต่ธรรมชาติของใจยังมีความโกรธอยู่แต่เราจะไม่พยาบาทไม่ปองร้ายมีความโลภอยู่แต่ก็อยู่ในขอบเขตที่เราไม่ไปขโมยของไก่เขานี่เรียกว่ามีศีลถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็มีศีลอย่างนี้เป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตและจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือว่าเราต้องการทำใจให้นิพพานอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันบุคคลไม่ใช่ของยากพระโสดาบันก็คือโสตะเป็นผู้น้อมไปในกระแสของนิพพานไม่ใช่ของยากเกินไปที่พวกเราจะทำทุกคนทำได้ถ้าเราตั้งใจทำเรามุ่งมั่นจริงๆในการปฏิบัติแล้วก็เดินทางที่ถูกต้องในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาต้องพร้อมกันนะเราจะมีแต่สัญญาอารมณ์แล้วจะเห็นธรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดสมาธิขาดสติที่ต่อเนื่อง มีแต่ความฟุ้งซ่านไปอย่างเราศึกษาธรรมมากพูดธรรมะได้มากๆแต่ใจไม่สงบนิ่งปัญญาก็ไม่เกิดนี่ต้องกลับมาเพราะใจมันตลอดออกไปแล้วไม่มีสติต้องกลับมาทำกรรมฐานภาวนาเงียบเงียบทางกายวาจาและคราวนี้ทำใจของเราให้มันเงียบใจยิ่งนิ่งปัญญายิ่งรู้ใจของเราไม่นิ่งนะปัญญาของเรามันก็ไม่เกิดไม่รู้ขึ้นมาองค์สมเด็จพระบรมครูจึงสอนให้เรานั้นทำกรรมฐานฝึกใจปีใหม่มาถึงให้ฝึกใจของเราฝึกไปตลอดปี2559ตามไปทุกปีในที่สุดแล้วใจต้องนิ่งได้ตามระดับนิ่งได้บ้างเล็กน้อยหรือบางครั้งอาจจะได้นิ่งได้มากขึ้นมาเกิดขึ้นมีปิติมีความเข้าใจเอาการปฏิบัติภาวนาธรรมะอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละเป็นการงานภายในของใจการงานภายนอกร่างกายเคลื่อนไหวก็ยิ่งจะมีกำลังการงานภายในของใจใจที่ทำสงบนิ่งนั้นแหละเป็นใจที่มีกำลังใจที่คิดมากออกไปแล้วเสียพลังงานใจไม่สงบต้องมาฝึกให้นิ่งนั่นเราไม่ต้องไปสงสัยในการปฏิบัติถือสงสัยก็เอาวางไว้ก่อนเราเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อหลวงพ่อชาว่าสงสัยเกิดขึ้นก็ให้เอาสติดูความสงสัยเห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเท่านั้นเองนะกิเลสมันก็จะบอกว่ามีเท่านี้หรือการปฏิบัติมันสงสัยขึ้นมาอีกละเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิวรณ์กลางกั้นจิตใจให้เรานี้ตั้งใจเถอะว่าปีใหม่จะมาถึงนี้เราจะละความโลภให้มากเคยมีความโกรธก็จะให้ความโกรธมันลดลงมีความหลงก็จะต้องให้มันน้อยลงไปนะตั้งใจภาวนาว่าชีวิตนี้ที่เกิดมามีค่ามากใหม่มหาศาลพระสังฆราชก็บอกชีวิตนี้มันน้อยนักมันสั้นนักมันไม่นานก็เราจะมีอายุ100 ปีอยู่ก็ไม่นานละวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปคนที่เราจะไม่ประมาทให้ตั้งจิตตั้งใจนะของเราว่าชีวิตของเรานี้มีค่ามากมายมหาศาลทีเดียวเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้ให้เข้าใจในความหมายของชีวิตที่เกิดขึ้นมาเป็นเด็กก็ศึกษาในการศึกษาเราเรียนให้ดีนะโตขึ้นมาเราก็รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงานถ้าเป็นวัยต้นก็ดีวัยกลางวัยปลายก็ดีก็จะต้องมีการภาวนาให้เป็นพร้อมไปด้วยแล้วก็ไม่ประมาทอันนี้แหละพวกเราก็จะเข้าใจในธรรมะพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าให้รู้จักการให้ทานเมื่อทำทานแล้วรู้จักการมีศีลมีการภาวนาตามระดับก็ไม่ใช่ทุกคนว่าจะต้องเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละถ้าปฏิบัติจริงๆนะอาจจะมีความรู้ความเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งก็ได้ถ้าเราไม่ประมาทถ้าเรามีความตั้งใจเพราะว่านางวิสาขาหรือว่าท่านนาถานั้นก็เป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลพระโสดาบันก็มีจำนวนมากนาทีเป็นคฤหัสถ์ขอให้เราตั้งใจจริงๆในชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่นี้มันเหลือไม่มากพระสังฆราชเจ้าท่านก็บอกว่ามันน้อยนักทีเดียวมันสั้นมากทีเดียวควรที่จะสร้างความดีเก็บเกี่ยวบุญเก็บเกี่ยวกุศลเอาไว้ในใจให้มากเพราะอาหารของใจก็คือความดีหรือธรรมะอาหารของกายพวกเราก็รู้จักละเราบริโภคมากไปก็เป็นโรคแต่อาหารของใจนี้คือความดียิ่งเราทำไปมากใจเรายิ่งเก็บผ่องใสยิ่งเราเจรไนใจของเราให้เห็นความเป็นจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสักวันหนึ่งเราพิจารณาสักสิ่งหนึ่งว่าเป็นอนิจจังนะเราใช้รถเราก็จะพูดทางธรรมังสังขังแค้วคาดเราก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังร่างกายเรานี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงให้พิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราก็จะเข้าใจและยอมรับนับถือความเป็นจริงได้เข้ามาว่าสังขารร่างกายนี่แหละมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไป เรามีอวัยวะน้อยใหญ่มันก็เกิดโรคเกิดภัยแล้วก็พิจารณาไปก็ยอมรับความเป็นจริงอันนี้เป็นแก่งของพุทธศาสนาแต่ในเบื้องต้นพวกเรามีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากละวันใดวันหนึ่งนั้นน่ะนะบารมีเราเต็มมันก็จะรู้แล้วก็จะเห็นเราก็จะเข้าใจในธรรมะได้เป็นอย่างดีอย่างลึกซึ้งอย่างอัศจรรย์ใจทีเดียวเมื่อเราได้เห็นธรรมะอยู่ในใจเราก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกันมาในวันนี้นะให้ตั้งจิตตั้งใจเวลาที่เหลืออยู่ก็อีกประมาณ2ชั่วโมงนั้นเราจะได้นั่นคล้องตีคล้องรันระฆังกันแล้วก็พระท่านจะยันโตแล้วก็จะได้ให้พรให้เรามีความสุขกันตลอดปีให้มีอายุยืนยาวไปถึงปีข้างหน้าโน้นเราก็จะได้มาสวดมนต์พร้อมเพียงกันอีกแล้วก็มีอายุยืนยาวต่อไปอีกนะปราศจากโรคภัยทั้งหลายนั่นแหละมาเบียดเบียนหรือเบียดเบียนแล้วก็ให้มันบรรเทาลงไปนี่เป็นต้นนะเจริญพร